ben comédien bu mag bo xamné yagna bégal sénégalais yi ci ay téléfilm wala ay sketch mo nek ci ay jafé jafé yo xamné ci mbirum santé ba mënta tourner té ay film té lu ci baré ci loolu lon yaakar pour mëna dund nam ko bëggé fim nek ni dañuy obligé di xol ay personnalité yi jikoy dimbalé yu ci melni première dame wala ministre de la culture wala ay xaritam yo xamné ñom ño xam problème am ñew diko jappalé li ci doy war moy nit ne gis ne koku nekul ki nga xamne mom mo ñëk nek ci jafé jafé yu mel nonu amna ci benen artiste bo xamne mom tam mi ngi am ay problème ci tanki ba presque mënta dox té mënu ñoo konté nak ni nga xamne ñoo nek ci ay woykat ci ay fecc kat ay ko comédien manam ñi def théâtre ak yenen artiste yo xamne buñ tollo ba ben âge ba ñu am ay jafé jafé ci seen wër gu yaram duñ mënti lijeenti seen bop nañ ko bëggé toujours dañuy soxla mu am ño xamni ño ñew leen jappalé pour ñu mën ci génn lool nak nek na lo xamni xeyna indi mbettel ndax dañ xamné amna mutuelle de nationale de santé des acteurs culturels mu nek ben banquas bo xamni moy jappalé ñoñu ci mbirum wërgu yaram lancé nañ ko ci 7 mars 2015 ci grand théâtre national li taxone ñu créer ko nak dafa nekkone dañ bëgg dimbalé acteurs culturels yi ak artistes sénégalais yi ci li nga xamni moy nek seen prise en charge médicale amna artistes yu bare yo xamni ne bokon nañ ci activité biñuy waja tambalé sen activité Youssou Ndour mayon na len lu tollu ci 75 millions de francs CFA président de la république tek ci table bi lu ci tollu ci 100 millions ci sun xaliss ci walam nak ministère de la culture ci jamono joju dafa organiser won ben comédie musicale tuddé ko le Madiba musical diko jaglél Nelson Mandela mom dañé won buñu paré ci prestation ba lepp luñ ci jëlé ci xaliss dañ koy jox mutuel bi bureau régional bu nek sax créé nañ ko ci centre bu nek té ñom amon na lu ci toll ci fan wéru jooni membre mu nek mutuel bi nga xamné moy bi nga xamné mom mo gëna présente fepp fo dem ci Sénégal xamna lo xamné dex na doy war waye da ngay gis mutuel bobu exister ak lañ ci déclarer won ci xaliss ba nopi ñom artiste yi nek ci précarité waye nak liñ ci wara japp moy ni ko mutuel bi tamit dafa am ay moyens yo xamni da fay limiter ndax munta jël en charge artiste yépp ndax ñi ci bokk dañoo bare fiñu nek ci Sénégal dafa wuté kon soxla nañu jappalé wat ko renforcer ko ci ay capacité financièream ndax ressources yi mën nañ ko jëlé fu nek mën na nek ci xaaliss bi nga xamni mom la soda di collecter wala encore yenn programme yi nga xamni mom mo am di jappalé artiste acteur culturel yi nak ñu ci bare ñom bokkuñ ci fonds ci institution de retraite manam buñu démé ba yenn âge mënu ñoo dem di am sen pension de retraite mo ra dañuy té ñom dañuy soxla ko ñëpp ben période ñu mëna dem noppulu ci motax il faut ñu wutal leen lo xamné mëna tax buñu démé ba seen activité doxul comme nim waré ñu mëna gérer sen bop gérer sen problème au quotidien état bi certes mi ngi def lim ci mëne wayé nak lool dafa doyul motax il faut ñu digissat yenen possibilité financement ak ministère de la culture té yaakaar na né buñu waxtané sen bi rek nañ mëna gis ay solution.